Bashkimi Muslimanëve dhe Uniteti Mes Tyre është tematika e programeve të këtij cikli emisionesh, ku njërin prej tyre do ta ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Uniteti në botën islame. Në këtë emision do të shqyrtojmë dhe vlerësojmë veprimet më të rëndësishme të organizatës së konferencës islamike për krijimin e unitetit dhe solidaritetit mes vendeve islamike. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të përjavshëm me titull Uniteti në botën islame. Në dy emisionet e kaluara përveç se folëm në lidhje me sfondin dhe qëllimet e krijimit të organizatës së konferencës islamike, si një nga shembujt dhe simbolet e konvergjencave në botën islame dhe mbijetën dhe aktivitetet e kësaj organizate në katër faza historike, ku faza e parë zgjati rreth një dekadë, në të cilën u zhvilluan dy konferenca të krerëve të vendeve islame, të cilat përputheshin me objektivat e përmendura në kartën e organizatës së konferencës islamike. Takimi i parë u bë për ruajtjen e paqes dhe sigurisë në botën islame, mbi zgjerimin e bashkëpunimit dypalësh mes vendeve islame, si dhe u shprehi irritim ndaj djegjes së xhamisë Al-Aqsa. Liderët e 25 vendeve që morën pjesë në këtë konferencë kërkuan rikthimin e Betul Mukadesit në statutin e paraqershorit 1967. Faza e dytë e jetës së organizatës së konferencës islamike thamë se përfshin periudhën kohore nga konferenca e tretë deri në konferencën e Teheranit në vitin 1997. Po ashtu thamë se në këto periudha nuk pati divergjenca në organizatën e konferencës islamike dhe kishte unifikim për çfarëdo lloj çështje. Në këtë emision do të flasim mbi aktivitetet e organizatës. Ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim. Në fazën e dytë të jetës së organizatës së konferencës islamike, përfshihet periudha kohore nga konferenca e tretë deri në konferencën e Teheranit në vitin 1997. Gjatë kësaj periudhe, për shkak të mosmarrëveshjeve të vendeve anëtare, lindi një lloj përçarje në mesin e organizatës së konferencës islamike dhe u dobësuan bazat e unitetit dhe integrimit. Agresioni ushtarak i Irakut kundër Iranit në shtator të vitit 1980, vrasja e pelegrinëve iranian në xhamin Al-Haram dhe mbështetja e hapur e organizatës për Arabinë Saudite në lidhje me këtë veprim çnjerëzor, pushtimi i Kuwaitit nga Iraku, tradhtimi idealeve të lirisë dhe i parimit të mbështetjes së plotë të luftës së popullit palestinez nga disa vende islame, siç është Egjipti, zbuluan qartë dallimet midis anëtarëve të organizatës së konferencës islamike. Edhe pse zhvillimet në vitet e para të vitit 1990, sidomos pushtimi i Kuwaitit nga Iraku, ishte shkaku kryesor i thellimit të divergjencave midis vendeve islamike, ku në konferencën e Teheranit u hap një kapitull i ri i marrëdhënieve midis shteteve anëtare për të krijuar një stabilitet në lidhje midis vendeve anëtare të organizatës së konferencës islamike. Kjo ishte në kohën kur me rrëzimin e Bashkimit Sovjetik dhe Bllokut Lindor, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si një nga konkurentët kryesor në botë të ish Bashkimit Sovjetik, shfrytëzoi mundësinë që të bëhej zëvendësuesi i këtij të fundit në Bllokun e Lindjes dhe një gjë të tillë e shfrytëzoi në mesin e botës islame. Mendimtar të tillë si Samuel Huntington, me prezantimin e teorisë së përplasjes së qytetërimeve, po ashtu kontribuan në këtë çështje. Sipas Huntington, në fund të luftës së ftohtë, bota u përball me një konfrontim ideologjik të qytetërimeve dhe ky konfrontim u bë mes dy poleve të botës, pra mes qytetërimit islam dhe atij perëndimor. Republika Islamike e Iranit, edhe pse nuk pajtohej në thelb me këtë teori, por nga hapësira që u krijua tek opinioni publik i botës dhe tek popujt musliman, përfitoi në konsolidimin e marrëdhënieve me vendet islame. Vlen të theksohet se për herë të parë, teoria e përplasjes së qytetërimeve u shtrua në kuadër të konferencës së organizatës së konferencës islamike që u mbajtë në Teheran dhe viti 2001 u përcaktua nga Organizata e Kombeve të Bashkuara si viti dialogut të qytetërimeve. Presidenti asaj kohe i Republikës Islamike të Iranit në këtë konferencë foli në lidhje me realitetet aktuale të botës islame dhe nevojës për forcimin e klimës së besimit dhe dialogut mes vendeve islamike dhe propozoi krijimin e një komisioni që do të ndiqte këtë çështje. Ky komision ka arritur që në takimet e punës të hartojë një dokument që përmban parimet e përgjithshme të bashkëpunimit në zhvillimin politik, ekonomik, social dhe kulturor të vendeve islame. Duke patur parasysh atmosferën e mosbesimit, e cila ishte bërë shkaktare skepticizmit dhe madje edhe i fërkimeve midis vendeve anëtare, ky komision arriti të krijojë bazat e mendimit dhe politikës koherente midis organizatës. Republika Islamike e Iranit, gjatë kryesimit të kësaj konference, ka treguar vëmendje serioze ndaj krizave në botën islame dhe ka punuar në drejtim të reduktimit të problemeve që ekzistojnë brenda organizatës. Si shembull, vlen të përmendet rasti i Palestinës si një çështje ndjeshme, ku u dënua ashpër regjimi shtypës dhe terrorist sionist. Po ashtu Teherani ka kërkuar nga vendet anëtare që të ndjekin një diplomaci aktive kundër regjimit sionist. Republika Islamike e Iranit gjatë prezidencës së vet i bëri thirrje të gjitha vendeve muslimane që të ushtrojnë trysni kundër regjimit sionist dhe të ndjekin me seriozitet çështjen palestineze. Po ashtu gjatë kësaj periudhe u bën shumë përpjekje për zgjidhjen e krizave globale të botës islame, si në Libi, Irak, Afganistan, Kosovë, Çeçeni dhe në lidhje me këtë çështje u tregua një unitet i plot i vendeve islame. Konferenca e Teheranit pati të arritura të mëdha në sferat politike, ekonomike dhe kulturore në mesin e umetit islam. Përveç të arriturave politike, një arritur tjetër e rëndësishme brenda botës islame ishte qendresa serioze përballë teorisë përplasjes së qytetërimeve, si dhe dialogu politik i qytetërimeve, ku Organizata e Kombeve të Bashkuara miratoi disa rezoluta në këtë drejtim. Po ashtu, si arritur e madhe vlen të përmendet edhe krijimi i Unionit Ekonomik, ku në lidhje me këtë u miratuan dy rezoluta të rëndësishme. Njëra rezolut ndihmoi në krijimin e një tregu të përbashkët të vendeve islamike dhe përgatitja e umetit islam për të hyrë në shekullin e 21. Po ashtu u themelua një komision koordinues i cili do të punonte në drejtim të eliminimit të çdo lloj konvergjence e cila mund të paraqitet në vazhdim. Samiti i Teheranit ndikoi në avancimin e trendit drejt integrimit të vendeve anëtare të Organizatës së Konferencës Islamike. Në këtë mes, ngjarja 11 shtatorit të vitit 2001, ku sulmuan kullat binjake në New York, edhe pse krijoi armiqësi të panevojshme kundër botës islame, megjithatë temat e unitetit dhe solidaritetit midis vendeve islame vazhduan. Për shembull, edhe përkundër kërcënimeve të perëndimit, më 5 mars 2004 u organizua një samit i jashtëzakonshëm i Organizatës së Konferencës Islamike, edhe pse ishte organizuar vetëm një muaj para sulmeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Irak, dhe në këtë samit, vendet anëtare dënuan çdo sulm të mundshëm kundër Irakut dhe mbështetën pa rezervë sigurinë e Irakut dhe theksuan se asnjë shtet anëtar i Organizatës së Konferencës Islamike nuk duhet të marrë pjesë në ndonjë sulm të mundshëm kundër Irakut. Më pas, do me thënë, në vitet 2011 dhe 2012, në shumë vende arabe, u krijuan divergjenca të theksuara. Ndërsa mes viteve 1997, ku u mbajt konferenca e Teheranit, dhe vitit 2011, ishin mbajtur dhe 6 konferenca në nivel të liderve të vendeve anëtare të Organizatës së Konferencës Islamike, dhe këto konferenca u vlerësuan të ishin fantastike. Në takimin e 9 të mbajtur në Katar në vitin 2000, vendet anëtare të Organizatës së Konferencës Islamike uruan popullin libanez përfitoren përballë regjimit izraelit. Takimet e ardhshme u mbajtën në Arabinë Saudite, Malajzi dhe Senegal, ku dhe në këto takime u tregua një unitet i plot përballë Amerikës dhe Izraelit dhe u tregua një mbështetje plot për popullin palestinez dhe libanez. Në samitin e 11 të vitit 2008, që u mbajt në Senegal, Organizata e Konferencës Islamike dënoi veprimet e Amerikës kundër Sirisë dhe popullit sirian. Në përgjithësi, mund të themi se rrymat e moderuara dhe racionaliste të vendeve anëtare të Organizatës së Konferencës Islamike luajtën një rol të rëndësishëm në promovimin e unitetit të vendeve islamike. Me dalin në sken të rrymave dhe grupeve ekstremiste, uniteti filloi të zbehej. Duhet theksuar gjithashtu dhe dalja në skenë e grupeve ekstremiste, e cila ka ndihmuar në mas të madhe Izraelin dhe Amerikën. Më vonë, disa antar të Organizatës së Konferencës Islamike u bën viktime politikave ekspansioniste të regjimit sionist dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ndikuan në prishjen e parimeve themelore të Organizatës së Konferencës Islamike për unitet të vendeve islame. Të nderuar dëgjues, në emisionin e ardhshëm do të flasim në lidhje me divergjencat në mesin e shteteve anëtare të Organizatës së Konferencës Islamike. Deri atëherë, miru dëgjofshim.